Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 4. maj, u vestima dana. Otvoreno 15 biračkih mesta na kojima se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Kruz se povukao. Zvezda obezbedila titulu šampiona Srbije. U Srbiji najviše 18 stepeni, kiša, nema opasnosti od izlivanja reka. U narednih pola sata između ostalog možete čuti sportski novinar Milojko Pantić nakon odluke UEFA da primi Kosovo u članstvo kaže da bi sledeći korak Beograda i Prištine trebalo da bude
da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
O obesmišljavanju odredbi zakona po kome za učešće na stranim ratištima građani Srbije mogu biti kažnjeni do 10 godina zatvora. Narodni poslanik Meho Omerović nakon nepotvrđene informacije da se 20 povratnika sa ratišta u Rusiji našlo na uslovnoj slobodi kaže hoće li se isto dogoditi ako sa ratišta u Siriji povratnici
pokušaju na vrata tužilaštva i kažu izvinite molim vas ajte ovo i mi hoćemo da se nagodimo jer se ovih 20 koji su išli u Rusiju su se nagodili.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na 15 biračkih mesta u Srbiji danas se ponavljaju parlamentarni izbori. Izbori se ponavljaju na 5 biračkih mesta u Nišu, na po 2 mesta u Beogradu, Vranju i Jagodini, kao i na po jednom Užicu, Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima i Kladovu. Više od Branka Vučkovića.
Izbori se danas ponavljaju na biračkim mestima na kojima su 24. aprila uočene nepravilnosti, kao i na osnovu prigovora stranaka, a nakon sabiranja glasova konačno će biti rešena dilema da li u parlament ulazi 6 ili 7 izbornih lista, pored 5 već potvrđenih manjinskih. U Republičkoj izbornoj komisiji Radio Slobodna Evropa je rečeno da je jutros u 7 časova otvoreno svih 15 biračkih mesta i da se za sada izborni proces odvija bez ikakvih nepravilnosti. Na ponovljenim parlamentarnim izborima u Nišu pravo glasa ima polovina građana koji će po drugi put izaći na biračka mesta. Marina Janković iz operativnog tima radnog tela Republičke izborne komisije u Nišu kaže za Radio Slobodna Evropa da su u tom gradu ponovljeni izbori jutros počeli na vreme i da protiču bez ikakvih problema.
Očekujemo da će sve biti u redu do kraja dana i da će izborni proces da se odvija u skladu sa zakonom i pravilima o radu biračkih odbora.
Tako je i u Vranju, gde se izbori ponavljaju na 2 biračka mesta, kaže Maja Jović, koordinatorka radnog tela izborne komisije.
Biračka mesta su otvorena na vreme i prema informacijama koje stižu sa terena nije bilo nikakvih problema.
Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji biće objavljeni kasno večeras, nakon ponavljanja izbora na 15 biračkih mesta, a konačni rezultat biće poznat nakon što izborni materijal stigne u Republičku izbornu komisiju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A šta kažu Nišlije koji ponovo izlaze čak na 5 biračkih mesta? Sa njima je razgovarao Predrag Blagojević.
Politika jede ljudsko meso.
Odluka je na nama. Mi treba da odlučimo šta hoćemo. I nema tu umora.
Jel ste možda malo umorni od toga glasanja?
Ma ne.
A može i treći put. Kako su počeli?
Nije strašno ništa.
A kažete mi kako vaši prijatelji, rođaci komentarišu, ali oni glasaju sve.
To je. Neće drugi da izglasa. Malo im je dosadno više.
Mnogi su lenji da izađu na izbore, kao računaju, ma neko će to već da na mesti da izglasa. U stvari, zato se i dešavaju ovakve stvari. Kad bi većina ljudi izašla na izbore, kad bi bili pametni dovoljno da oni odlučuju o tome, onda ne bi bile ostavljene mogućnosti za mučke i za nameštanje izbora.
Čuli ste šta kažu Nišlije na izbornim mestima. Vanredni parlamentarni izbori inače su održani 24. aprila i po rezultatima RIK-a sa 99,82% biračkih mesta, poslanike u Skupštini Srbije imaće 11 izbornih lista, od kojih 5 manjinskih. Evropska komisija danas odlučuje o liberalizaciji viza za građane Kosova, Gruzije, Ukrajine koje su ispunile uslove Evropske unije, a Turska koja nije ispunila sve uslove neće imati nikakve posebno povoljne uslove, tvrdi Johannes Hahn, evropski komesar za susedsku politiku u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Turska neće imati u tom procesu nikakve olakšice zbog odluke o prihvatu vraćenih migranata, on kaže u ekskluzivnom intervjuu našem dopisniku Rikardu Džozvijoku da ista pravila i uslovi važe za sve zemlje. Na pitanje da li će biti doneta odluka za Ukrajinu, Kosovo i Gruziju, Han je odgovorio:
Nadam se, jer su oni uradili šta je trebalo. Naravno, konačno je to politička odluka, ali oni su ispunili standarde, učinili šta je trebalo. Mislim da će biti reči o najmanje tri zemlje zajedno, možda i o Turskoj, ne znam, ali tri sigurno.
Uključujemo Prištinu, našu Amru Zajneli. Za Kosovo dva dana zaredom dobre vesti. Najpre članstvo u UEFA, o čemu ćemo malo kasnije, i vest, očekivana vest o liberalizaciji viza. Kakve su reakcije i očekivanja na Kosovu?
Ovo je inače prvi korak za ukidanje viznog režima Kosovu, čiji građani su inače jedini na Zapadnom Balkanu koji dalje čekaju red za vize i ste gradni evropski ambasade u Prištini. Preporuku Evropske komisije potom treba da potvrdi Evropski parlament i Evropski savjet, kako su zvaničnici Kosova nadali, građani Kosova će konačno bez viza moći da putuju iz zemlje Šengena za desetak nedelja. Inače, preporuka za vizu liberalizaciju i povod zakazivanja svečane sednice Skupštine Kosova u četvrtak posle podne, a koje će se obratiti i specijalna predsjednica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Iz vlade Kosova su naveli da ona u četvrtak dolazi na Kosovo, a tako bi sa kosovskim zvaničnicima razgovarao o pitanjima evrointegracije Kosova. Branka.
Hvala, bila je to Amra Zajneli iz Prištine. Mi se vraćamo na jučerašnju vest, prijem Kosova u članstvo UEFA. Fudbalski savez Srbije će tužiti Evropsku fudbalsku uniju sudu za sportsku arbitražu u Lozani zbog te odluke koja je doneta većinom glasova, čime je, kažu u Srbiji, prekršen statut. To je najavio predsednik Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ovim trenucima Srbiji i Srpskom savezu se već javljaju članice UEFA koje su nezadovoljne ovakvim načinom vođenja i UEFA i odnosa prema sportu uopšte, i kao što smo nažalost u košarci već videli, i ovaj današnji potez mogao bi lako da se ispostavi uvodom u veće i dublje podele.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je prijem Kosova u UEFA samo još jedna opomena da živimo u svetu interesa i politike, a ne prava i pravila. O ostalim reakcijama još jednom Amra Zajneli.
Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokrije za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati i učlanjenje Kosova u FIFA sledeće nedelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, međutim, pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala.
Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFA omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico Cityu 13. maja. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo da Kosovo prolazi kroz period velikih uspeha. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobrih odnosa između Kosovskog i Srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskih saveza Kosova i Srbije Fadilja Vokre i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zvanično je potvrđeno da požar u kojem je na Uskrs izgorela saborna crkva Svetog Save u Njujorku nije podmetnut, rekla je za RTS konzul Srbije u Njujorku Mirjana Živković posle razgovora sa gradonačelnikom Njujorka Billom de Blasiem. Zvaničnici vatrogasne službe Njujorka rekli su da bi sveće mogle biti uzrok požara. Liberalno-demokratska partija osudila je pretnje upućene povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću posle njegovog zalaganja da se istraži ko su ljudi sa fantomkama koji su rušili objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Ta stranka je ocenila da reakcije policije navodi na sumnju da se slučaj ne istražuje ozbiljno i da mnoga pitanja ostaju bez odgovora.
slobodnaevropa.org.
Svetska vest dana je da je kontroverzni Donald Trump pobedom u Indijani praktično osigurao republikansku nominaciju za predsjednika SAD. Njegov glavni rival Ted Cruz je odustao od dalje trke. Hillary Clinton je pak izgubila u Indijani od svog rivala Bernie Sandersa, ali je i dalje na čelu u demokratskom taboru. Donald Trump je nakon pobjede rekao da je u svom životu imao mnogo takmičenja na sportskom planu, u biznisu i sada politici, i uljudno pohvalio svog protivnika.
Ted Cruz, I don't know if he likes me or if he doesn't like me.
Ja ne znam da li se ja njemu sviđam ili ne, ali Ted Cruz je snažan protivnik i veoma pametan momak.
And he has got Ted Cruz uz vidno razočaranje pristalica objavio je da je završio kampanju.
Tonight, I'm sorry to say.
Žao mi je što ću reći, moj put je okončan.
Rezultat iz Indijane garantuje Trumpu prilično lak put ka 1237 delegata koliko mu je potrebno kako bi obezbedio titulu republikanskog kandidata na izborima. Njegov protiv kandidat je sada slabašni John Kasich. Trump je pozvao na ujedinjenje svoje partije u daljoj borbi protiv demokratskog kandidata Hillary Clinton. Trump, međutim, ima velike protivnike u svojoj partiji zbog kontroverznih stavova, neki od njih rasističkih. Jedan broj uglednih pripadnika republikanaca najavilo je svojevremeno da će, ako kandidat bude Trump, glasati za demokratskog kandidata. Uprkos tome, ili zahvaljujući takvim stavovima, Trump odnosi ubedljivu pobedu, uključujući i New York. Savet bezbednosti će danas sastati se i razmatrati kršenje dogovora o prekidu vatre u Siriji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je postignut dogovor o formiranju zajedničkog rusko-američkog centra u Ženevi koji će nadgledati kršenje prekida vatre. Lavrov je to rekao nakon sastanka sa Stefanom de Misturom, posebnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je vladu Sirije i njene saveznike u Moskvi i Teheranu da imaju rok do 1. avgusta da započnu političku tranziciju, da uklone predsjednika Bašara el-Asada ili da se suoče sa posljedicama novog američkog pristupa u okončanju rata u Siriji. On je osudio napad na bolnicu u Halepu u kome je utorak ubijeno 20 ljudi i rekao da je raketa izgleda ispaljena sa teritorije koju kontrolišu pobunjenici. Povodom tragedije u Alepu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se zaraćene strane u oružanim sukobima obavezuju da zaštite bolničko osoblje i objekte za zbrinjavanje ranjenika i bolesnika. Još jedna vest iz sveta, Španija je izdala međunarodne poternice za nekoliko sadašnjih i bivših ruskih zvaničnika bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu. Među njima je zamjenik premijera, sadašnji i bivši ministar odbrane, Oni se optužuju da su pripadnici dva najveća ruska kriminalna klana koji se sumnjiče za ubistva, šverc oružja i droge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvoreno 15 biračkih mesta na kojima se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Kruz se povukao. Zvezda obezbedila titulu šampiona Srbije. U Srbiji najviše 18 stepeni, kiša, nema opasnosti od izlivanja reka. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Bosna i Hercegovina, država koja ima himnu bez teksta. Nije bilo saglasnosti ni oko sljedećeg predloženog i otpevanog u BH parlamentu još 2009. godine.
Himna se pokušavala pjevati i ovako.
Na, 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 na.
Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koja je svrha zakona koji predviđa sankcije za učešće na stranim ratištima? To pitanje postavljaju sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon još uvek zvanično nepotvrđene informacije da su svi dosadašnji povratnici sa nadležnim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice koji bi, ako je sudeti prema primjeru jednog od njih, Radomira Počuća, mogao da im donese samo uslovne kazne. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvek se zvanično ne oglašava o informaciji da je sa 20 državljana Srbije, koji su se vratili nakon učešća u ratnim sukobima u inostranstvu, zaključilo sporazum o priznanju krivice.
Mi još uvek do dana današnjeg nemamo nikakav zvaničan stav tužilaštva i uporno tužilaštvo ćuti.
Rekao nam je Meho Omerović, čija je Socijaldemokratska partija predložila izmene zakona kojima bi se omogućilo da takozvani psi rata budu krivično kažnjeni.
Ako je 20, onda se obesmišljava opšte zakon. Obesmišljava se i uvođenje ta dva krivična dela koje je moja partija predložila i parlament usvojio pre godinu i po dana.
Informacija o nagodbi sa tužilaštvom prvi put se pojavila 20. aprila, kada je nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, Radomir Počuća, izjavio da se nagodio sa višim javnim tužilaštvom, koje ga je teretilo zbog učešća u sukobu u Ukrajini, na kaznu od godinu i po dana zatvora, uslovno na 4 godine. Počuća je tada rekao da nije jedini sa kojim je takav sporazum zaključen.
To je već rešeno kao i 18-19 postupaka do sad. Postignut je sporazum sa tužiocem u tom predmetu.
Sporazumno priznanje krivice u slučaju Radomira Počuće potvrdila je portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić uz napomenu da je za pravosnažnost potrebno da ga potvrdi i sud. U Višem sudu kažu da presuda još nije doneta. O ostalim okrivljenima još uvek se ništa ne zna. Vojni analitičar Aleksandar Radić ukazuje da u ovom slučaju nije jasno šta je radio pravosudni, a šta bezbednosni sistem. Povratnici se naime u državama porekla smatraju potencijalnim rizikom, pa je stoga potrebno i angažovanje tog sektora. Radić ukazuje da je nekada, kao i u regularnim slučajevima, sporazum rezultat informacija, u ovom slučaju bezbednosno važnih, koje bi se mogle upotrebiti za preventivno delovanje, a koje je okrivljeni pružio.
Ako imate čovjeka koji je, ima marginalnu ulogu na ratištu i on nam dođe sa mnogo podataka, pa onda je on živi jerk.
U tim slučajevima, napominje naš sagovornik, javnost obično ostaje isključena. Međutim, kako dodaje Radić...
Mnogo puta se pokazalo da imamo razloga kao građani da sumnjamo u to šta se zapravo kod nas dešava i da li ljudi koji treba da nas štite zaista to rade ili je reč samo o političkoj pozi. E to je ono zašto u ovom trenutku nemamo dokaza, ne možemo da insinuiramo i ne možemo da budemo nekorektni ako nemamo ni jedan čvrst element na kojem bi gradili takvu jednu procjenu, osim lošeg iskustva iz prošlosti. Nažalost, već godinama unazad, a naročito od 2012. godine, bezbjednostni sistem služi samo za medijske prezentacije i nizašta više od toga. I onda s te strane moram kao građanin Srbije, kao posmatrač, da pokažem rezervu prema povjerenju u bezbjednosti sistem.
Meho Omerović, koji je u prethodnom sazivu parlamenta bio i član odbora za bezbednost Skupštine Srbije, kaže da su svi u grupi koja je navodno sklopila nagodbu povratnici iz Ukrajine, te da će biti zanimljivo videti šta će se dogoditi kada se vrate ljudi koji su ratovali u Siriji.
Pa su se sad vratili i pokušaju na vrata tužilaštva i kažu izvinite, molim vas, ajte evo i mi hoćemo da se nagodimo, jer se ovih 20 koji su išli u Rusiju su se nagodili. Ukoliko tužilaštvo tada bude imalo rašte aršine, onda ćemo mi zaista imati ozbiljan problem.
Kaže Omerović i dodaje da ako je tačno da su zaključeni sporazumi o priznanju krivice, obesmišljen najvažniji cilj zakona.
Nama je bio cilj da obeshrabrimo potencijalne građane Republike Srbije koji žele da idu na neka strana ratišta ovim zakonom i to na način što ćemo procesuirati prve one do kojih organi gonjenja dođu. Dakle, u slučaju ovih o kojima govorimo, organi gonjenja su došli i videli smo da je došlo do takozvane nagodbe sa tužilaštvom, što je samo po sebi vrlo čudno i rekao bih žalosno, jer onda nam u tom slučaju ne trebaju ni zakoni.
Učestvovanje u inostranom oružanom sukobu postalo je ilegalno u oktobru 2014. kada su usvojene dopune krivičnog zakonika kojima su predviđene zatvorske kazne u trajanju od 6 mjeseci pa do 10 godina za one koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama ili organizuju i vrbuju građane Srbije da to čine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Sarajevu počinje 7. međunarodna investiciona konferencija Sarajevo Business Forum, koji će ove godine biti obogaćen biznis forumom Kina plus 16 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Ove godine forumu će prisustvovati 150 članova delegacije iz Kine, delegacije iz Indije, Malezije, Saudijske Arabije, ministri ekonomije i trgovine iz Katara i Kuvajta, kao i zamjenik premijera Turske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez reči. Još uvek nema saglasnosti oko teksta, a punih je 17 godina od kada je melodiju Intermezzo kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Carlos Wessendorp proglasio za novu himnu. Pre toga Wessendorp je nametnuo i zastavu Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić Hadži Hasanović tim povodom beleži.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo evo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Delegat u Domu naroda parlamenta Martin Raguš smatra da je to izraz odnosa ne samo prema svečanoj pjesmi, nego i prema svim državnim simbolima.
Najveća odgovornost je naravno na politici i predstavnicima da vrate jednu neophodnu dozu, jedan minimum subjektiviteta i samopoštovanja Bosni i Hercegovini, da ne bude samo objekt kao što je vrlo često bila kroz povijest, pa i u najnovijim političkim raspletima i preslagivanjima, nego da se izgradi jedna kultura poštivanja vlastite zemlje kao trajne vrijednosti i da se unutar toga pristupa razvije jedan kulturološki okvir za afirmaciju svih neophodnih simbola kako bi se taj jedan civilizacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu zaokružio.
Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Himna se pokušavala pjevati i ovako.
Na 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 na.
Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta, jednim Brčko distriktom, na čelu s visokim predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, ambasadora Ismete Dervos.
Zemlja moja.
Ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme državne himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poznata kantautorka Jadranka Stojaković preminula je u utorak u 66. godini u Banja Luci nakon duge i teške bolesti. Datum i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Što te nema, kama...
Jadranka Stojaković je rođena 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gde je počela sa svojim jedinstvenom muzičkom karijerom. Tokom kasnih 70. počela je da se bavi obradom pesama Alekse Šantića i Desanke Maksimović u novom muzičkom aranžmanu.
Neće, što te nema, što te nema.
Radila je i primijenjenu muziku za televiziju, napisala je i uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. godine. Od 88. živjela je u Japanu do povratka u Bosnu i Hercegovinu 2012. godine.
I srca se glasa krade, što te nema, što te nema.
Među njenim najpoznatijim pesmama su Što te nema, Sve smo mogli mi i Ima neka tajna veza. Posljednje dvije godine provela je u domu za starije osobe Ivan Pavao II. U Banja Luci. Bolovala je od multiple skleroze. Datum i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
A, što te nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvoreno 15 biračkih mjesta na kojima se ponavljaju parlamentarni izbori. Danas odluka o liberalizaciji viza za građane Kosova, Ukrajine i Gruzije, uslovno za Tursku. Neugašene sveće uzrok požara u pravoslavnoj crkvi u Njujorku. Trump posle pobjede u Indijani sve bliži republikanskoj nominaciji za predsjedničku trku. Cruz se povukao. Zvezda obezbedila titulu šampiona Srbije. U Srbiji najviše 18 stepeni, kiša, nema opasnosti od izlivanja reka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 36 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito, neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant i jedan od osnivača i čelnik pokreta nesvrstanih. Od Titove smrti prošlo je 36 godina, ali mnogi građani bivše SFRJ i dalje obilaze njegov grob u kući cveća na Dedinju u Beogradu, gde je nedavno sahranjena i njegova supruga Jovanka. Očekuje se da tako bude i danas.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.